Түрі сағат таңқы жетем, Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыздар бұй, Азаттық 9 январ, жекшен бүгінгі таңқы оқтырларым баштайып, микрофонды Қуат Қасымбеков бүгінгі оқтырызда. Бір неше күнден бері тынчыбай келген Қазақстанға жамаатты қауіпсіздік келісім ұйымының күштері келіп түсті. Бұл әскерлерден ұйғарым құқықтары қандай болады?
Согласно договору коллективной безопасности.
Жамааттык коопсуздук келишиминин алкагында биз эл аралык куралдуу агрессия болгон учурда жардам беребиз. Бул жерде агрессия барбы же жокпу деген суроо турат.
Тажикстан жаңырган жылдын башында 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарганы тууралуу маалыматты кыргыз бийлиги ырастады.
Бардык нерсени мүмкүн болсо сүйлөшүү жолу менен, диалог жолу менен чечкенге аракет кылышыбыз керек.
Электромобиль чыгаруучу Tesla компаниясы Кытайдын Шинжаң аймагында автосалон ачкан үчүн АКШда сынга кабылды. Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка урунтуу окуяларын кенен талдайбыз. Ошондой эле 2022 жылы Кытайдын дүйнөлүк аренадагы ролу кандай болот деген суроого дагы жооп издейбиз. Андыктан толкунда кала бериңиздер. Ошондой бул аптада Казакстандагы нааразылыкка жана курч кырды алга бүтүндөй дүйнөнүн көңүлү бурулду. Президент Касым Жомарт Токаевтин кайрылуусунан кийин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрү Казакстанга келип түштү. ЖКК'нун Казакстанга киргизилген дал ушул бейпилдик күчтөрүнүн ыйгарым укуктары кандай болот? 2010 жылдагы Кыргызстандын түштүгүндөгү окуяларда жардам берүүдөн баш тарткан уюм эмне себептен Казакстандагы окуяларда макул болду? Кыргызстандагы жарандык активисттер менен эксперттик чөйрө ар кайсы аянтчаларда өз пикирлерин билдирүүдө. Толугураак Кубатбек Айбашевтан угалы.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башка катчысы Станислав Зас РИА Новости агенттигине курган маегинде уюмдун бейпилдик күчтөрү Казакстандагы стратегиялык объекттерди кайтаруу менен бирге укук тартибин камсыздоого да тартыларын билдирди.
Жумушчу тартипте бардык өлкөлөр өз күчтөрү даяр экенин билдиришти. Бейпилдик күчтөрүнүн алдына эки шарттуу милдет коюлган. Биринчиси мамлекеттик маанилүү стратегиялык объекттерди кайтаруу. Экинчи милдет адамдар өздөрүн коопсуз сезиши үчүн укук тартибин камсыздоого көмөктөшүү.
Чтобы люди на своём пункте чувствовали себя безопасно.
Атайын кызматтан мурунку жетекчиси Феликс Кулов Казакстанга карата тышкы агрессия болгондугу талаштуу экенин айтат. Саясатчынын пикиринде уюмдун бейпилдикти орнотуучу күчтөрү мамлекеттик стратегиялык жайларды коргоо менен гана чектелиши керек.
Согласно договору коллективной безопасности.
Жамааттык коопсуздук келишиминин алкагында биз эл аралык куралдуу агрессия болгон учурда жардам беребиз. Бул жерде агрессия барбы же жокпу деген суроо турат. Мен мурунку кесиптештерим менен сүйлөштүм. Менимче агрессия бар. Бирок бул агрессия каяктан? Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы биздин бейпилдикти орнотуучу күчтөрүбүз эч качан мамлекеттик мекемелерде бийликти коргоошу керек. Эл өзү бийлиги менен сүйлөшүп алсын. Космодром, аба майдандары, темир жол сыяктуу стратегиялык объектилерди коргоошу керек.
И так далее. Вот ушундай болуш керек.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тарыхында мүчө мамлекеттердин аймагындагы куралдуу кагылышууларды токтотууга жардам берүү өтүнүчү буга чейинде болгон. 2010 жылдагы июн коогалаңында Кыргызстандын убактылуу өкмөтү уюмга кайрылып, бейпилдик күчтөрүн өлкөгө киргизүүнү өтүнгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин дагы бир мурунку жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев Кыргызстандагы июн коогалаңы учурунда убактылуу өкмөт жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайрылганын жана уюм уставка негиздеп баш тартканын айтат.
Ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү биз акылдашып туруп, бул да тереңдеп кетпесин деп ОДКБ уюмуна кайрылганбыз официалдуу түрдө. Анда дагы биз ал ошо эгерде жардам бере турган болсоңор ошо келе турган күчтөр жана биздин жаңжалга катышпай эле жана стратегиялык маанилүү объектилерди, ГЭСтерди, аэропортторду, темир жол түйүндөрүн башка объектилерди кайтарганга жардам бергиле, биз бошогон күчтөрдү стабилдүүлүктү орнотконго аракет кылабыз деп биз дагы конкреттүү түрдө айтканбыз. Бирок ошол мезгилде ОДКБнын жетекчилиги ошо Россия биринчи кезекте бул силердин ички проблемаңар, ички маселеңер, биздин устав боюнча мындай ишке киришкенге укугубуз жок деп так кесе жооп беришкен, жардам берүүдөн баш тартышкан.
Кыргызстандын кайрылуусуна Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму реакция кылып 52 полициядан турган миссияны жөнөткөн. Миссия абалды турукташтыруу боюнча жергиликтүү күч органдарына кеп кеңеш берүү менен алектенген. Саясат талдоочу Ширадил Бактоголов Казак президенти Касым Жомарт Токаевтен союздаштарынан жардам сурап кайрылган чечими мыйзамдуу деп эсептейт. Кыргызстандагы апрель-июнь окуяларынан соң 2010 жылы ноябрь айында келишимге өзгөртүүлөр киргизилген. ага ылайык тышкы душман эле эмес, ички деструктивдүү күчтөр да конституциялык түзүлүшкө доо кетирген кадамдарга барса, ЖККОнун жардамын сурап кайрылса болору айтылган.
2010-жылга чейин сырткы маселе, сыртка агрессия болгон маселе деп коюлган. 2010-жылдык апрелдик революция, май-июнь оштук окуялар болгондо, вот ошондон кийин ошолордун негизинде бизде деле так эле ушундай талкуулар болгон да Кыргызстанда. Керекпи, кереги жокпу, кимдерди киргизебиз? Вот ошол негизинде ЖКУнун уставына киргизилген. Анан баары ушуну тактап бекитип коюшкан. Бул жалгыз эле сырткы агрессия эмес, жок, ички агрессия маселе чыкса, аны ЖКУ күчтөр деле кирсе болот, пайдаланса болот депчи. Ушундай процедуралык маселе 12 жыл мурда киргизилген.
1992-жылы 15 майда жамааттык коопсуздук келишими түзүлгөн. Алгач мамлекеттер аралык келишим иретинде уюшулуп, ага Орусия, Армения, Беларусь, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстан кол койгон. Келишимге 1993-жылы Грузия менен Азербайжан дагы кошулган. Бирок 1999-жылы Өзбекстан келишимдеги мүчөлүгүн убактылуу токтотсо, Грузия менен Азербайжан кайра чыгып кеткен. 2002-жылы 7-октябрда жамааттык коопсуздук келишими уюму толук кандуу уюм катары түзүлүп, Кишинев шаарында уставы бекитилген. Кыргызстандын Кант шаарындагы аба майданында жайгашкан Орусиянын авиабазасы ЖККОнун Борбор Азиядагы ыкчам авиациялык бөлүгү болуп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму.
Күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш.
Арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган. Эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстандын чек ара кызматы жаңырган жылдын башында Тажикстан 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарганы тууралуу маалыматты ырастады. Кыргыз жарандары чек арадагы Карамык жана Бардөбө бекеттери аркылуу өтүп келишкени белгилүү болду. Тажикстандын расмий органдары бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Темага толугураак Канымгүл Элкеева токтолот.
Тажикстан себебин эч түшүндүрбөстөн 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарып жибергенин 5-январда Азаттык радиосунан Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 2-январда Кыргыз Тажик чек арасындагы Карамык өткөрмө бекети аркылуу Кыргызстанга Тажикстанда жашаган 47 кыргыз жараны өтүп келген. Алар Тажикстандын Жергетал районунда туулуп өскөндөр. Үй бүлө мүчөлөрү тажик жарандары жана алар Тажикстанда жашашат. 4-январда Кыргызстандын дагы 3 жараны Тажикстандан чыгарылган кыргыз жарандары чек арадагы Карамык жана Бордобо бекеттери аркылуу өтүп келишкени белгилүү болду.
Хотела бы отметить, что граждане Кыргызской Республики на законных основаниях находятся.
Кыргызстандын жарандары Тажикстандын Лахш, Мургаб жана Тоолуу Бадахшан райондорунда мыйзамдуу негизде жашап жатышкан жана жашаган жеринде убактылуу каттоодо турушканын белгилей кеткен келет. Бирок 2 жана 4 январда тажик бийлиги себебин түшүндүрбөстөн жана туугандары менен коштошууга уруксат бербестен 24 сааттын ичинде Кыргызстандын 50 жаранын Тажикстандан чыгарып жиберди.
Через пункты пропуска Карамык автодорожный и Бордобо автодорожный.
Деп билдирди чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева. Тажик жарандыгынан чыгып, кыргыз жарандыгын алган этникалык кыргыздарды атайын күчтөрдүн коштоосунда автобус менен чыгаруу учурунда аялдарга жана кары картаңдарга күч колдонулганын, телефондагы видео сүрөттөрү өчүрүлгөнүн, эгер кайтып келе турган болсо жоопко тартылары эскертилгенин Азаттыкка 4-январда жеке булактар кабарлаган. Тажикстандан кайтып келгендер менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Алардын жакындары Тажикстанда калган туугандарынын коопсуздугу үчүн деп сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Тажикстандын расмий органдары бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахов Нурбаев дипломатияда бардык эле жагдайлар ачыкка чыга бербесин эске салды. Ошого карабай кыргыз бийлиги ар дайым сүйлөшүү, диалог аркылуу өз жарандарынын укугун коргоп турушу керек деп эсептейт.
Биз бири бирибиз менен тирешип эч бир жакшылыкка жетпейбиз. Тажик тарапта, биз тарапта. Биз кошуна элбиз. Бизге жараткан биз ошону жаратып коюптур. Ал эң биринчи коштоң менен жакшы бол дейт го. Эгер коштоң менен жакшы болуп стабилдүүлүк болуп турса инвестиция да келет, башка да болот да. Ошон үчүн бардык нерсени мүмкүн болсо сүйлөшүү жолу менен, диалог жолу менен чечкенге аракет кылышыбыз керек. Өзүнүн ошол өзү карап турган рычагтарды колдонуп, алар менен ошо биздин тышкы иштер министрлиги сүйлөшүү жүргүзүш керек да. Бул мындай ачыкка чыгарда, эми дипломатияда бардык нерсе ачыкка чыга бербейт да. Ушундай окуяларга реакция кылып, алар менен тынбай сүйлөшүп, диалог кылып, биздин ошол жарандардын укуктарын талап кылып туруш керек, коргоп туруш керек сөзсүз.
Ушул күндөрү Кыргызстанда расмий эс алуу күнү деп жарыяланган. Ошол себептүү бул окуя боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен комментарий алууга мүмкүн болбоду. 2018-жылы Душанбе менен Бишкек ратификациялаган макулдашууга ылайык, эки өлкөнүн жарандары бири биринин аймагында 60 күн каттоосуз жүрө алышат. Тажикстанда 60 күндөн көп жүрө тургандар жергиликтүү бийликке кайрылып, мыйзамдык негизде узартып алышчу. Андыктан буга чейин бул жаатта маселелер жарылган эмес. Пандемиядан кийин кайрылмандардын айрымдары Тажикстандагы туугандарына учурашканы барганда, жергиликтүү бийликтин тоскоолдуктарына кабылганын Жергетал районунда жашаган этностук кыргыздар азаттыкка билдиришкен. Тажикстандын Жергетал районунда жашаган этностук кыргыздар Кыргызстандан барган туугандарына жергиликтүү бийлик тажик жарандыгын алууну сунуштап жатканын айтып даттанышкан болчу. Жергеталдын акими бул маалыматты төгүндөгөн. Тажикстандан көчүп келип, учурда Кыргызстандан орун очоо алган журналист, саясаттануучу Абдилабат Курбанов эки элдин ортосундагы жаңжал же талаш жаралган учурда элдик дипломатияны колдонууну сунуштоду.
Граница маселеси абдан тата. Элдик дипломатия деген бар. Тематка чейин эле ушинтип, чек ара бузуп, чек арада жашаган кишилердин кан төгүп жүрө бересизби? Керек болсо бияктан чоңдордон көрө ошол жерде кошуна жашаган эки элдин аксакалдар, кемпир апалар бар 80-деги. 85 жаштагы аталар бар. Ушулар кечегечи контукташып, кетмендердин жанына коюп, чогуу чай ичип, тиги пахтасын өстүрүп, бул тамекисин өстүрүп дегендей. Ушуларды ишке салыш керек. Тиги тигинтилене мынтим деген болбой.
2021-жылдын жазында кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын катары калыңдаганы байкалды. Расмий маалыматта Баткен облусуна Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын жалпы саны 800-дөн ашуун. Алардын 452 жарандык алуу үчүн арыз менен кайрылган, 38 Кыргызстандын жарандыгын алган. Ошол эле маалда Кыргызстандан коңшу өлкөгө канча адам көчүп кеткени тууралуу маалымат жок.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Электромобиль чыгаруучу Tesla компаниясы Кытайдын Шинжаң аймагында автосалон ачкан үчүн АКШда сынга кабылды. Анын бул кадамы Кытайда колдоо таап, бирок башка жактарда мусулман ашыгы кысымга алынып жаткан жердеги Масктын демилгеси эки анчы пикирди жаратып койду. Буга чейин эл аралык имамдар кеңеши Кытайдын саясатын айыптап, мусулмандарды Бийжин олимпиадасынан баш тартууга үндөгөн эле. Кеп кезеги кабарчыбыз Коончубек Жолдошовто.
Америкалык миллиардер Илон Масктын Tesla компаниясы жаңы жылдын алдында Үрүмчүдө электромобилдердин көргөзмө залын ачты. Бул нерсе АКШ президенти Джо Байден Шинжаңда мажбур эмгекти пайдаланган фирмалардын товарларын импорттоого тыюу салган мыйзамга кол койгондон бир жумадан кийин болду. Буга чейин АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Кытай бийлигин өлкөнүн батышындагы Шинжаң аймагында уйгурларды жана башка мусулман азчылыктарын кысымга алып, атайын лагерлерде мажбурлап иштетип, кулчулукта кармаганы геноцидке барабар деп айыптаган. Шинжаңда кысмакка алынып, бирок тирүү калып качып чыккан жабырлануучулар ал жактагы этникалык жана диний азчылыктардын маданий өзгөчөлүктөрүн жок кылуу аркылуу аларды тамырынан ажыратуу ишке ашырылып жатат деп эсептешет. Шинжаңдан качкан уйгур активисти Тахир Эмин АКШ баштаган эл аралык коомчулукту Бээжиндин ырайымсыз саясатын токтотууга чакырган.
Алдыдагы Олимп оюндарына бойкот. Бээжин 2022 олимпиадасына толук бойкот жарыяланышы керек. Бул абдан маанилүү. АКШ жана башка эл аралык коомчулукту Кытайдын коммунисттик партиясы Шинжаңда жүргүзүп жаткан ырайымсыздыгын токтотуучу ушундай кадамга барууга үндөйбүз. Бул Кытай бийлигин жоопкерчиликке чакыруунун бирден бир жолу, анткени ал мусулмандарды, айрыкча уйгурларды кысымга алып, күч менен аралаштырып, кыянатты кылууда.
Кытайдын бийлиги бул айыптоолорду төгүндөп, ислам экстремизми менен күрөшүү боюнча кайра тарбиялоо лагерлерине адамдар өз эрки менен гана барып жатканын маалымдайт. Бээжин Шинжаңды өнүктүрүүгө оңой эмес каражат жумшап жатканын жана мында эч кандай репрессия же геноцид жоктугун айтып, кайра тарбиялоо лагерлерин түзүү анын ички иши экенин, ага сырттан кийлигишүүгө болбой турганын жарыялаган.
Бул Кытайдын Шинжаңдагы адам укуктарынын абалын чыныгы фактылар менен чындыкты көзгө элбей туруп каралаган каразгөй акт. Бул эл аралык мамилелерди жөнгө салуучу эл аралык укуктун ченемдерин одоно бузуу менен Кытайдын ички ишине одоно кийлигишүү. Кытай буга өкүнүч менен карайт жана аны чечкиндүү түрдө четке кагат. Айыптар деп аталгандар Синьсяндагы мажбурлап иштетүү жана кырып жоюу сыяктуу айтылган айыптоолор Кытайга каршы күчтөрдүн ойдон чыгарган карандай калпы.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чжао Лисяньян. Ал эми анткен менен мына ошол кайра тарбиялоо лагерлеринде запкы тарткандар Бээжиндин айткандарын жокко чыгарып келет. Келбинур Сыдык аттуу аял 2017-жылы 9 айдан ашуун мына ошондой лагерлердин биринде болуп зордук зомбулук көрүп азап тартканын айтып берген. Ал аталган лагерлерде төрөт курагындагы аялдарды атайлап тукумсуздандыруу аракеттери кеңири жайылганын белгиледи.
Инсан кубул кырылып болмайдыган дарежедеги зулмдөгөн шайтан.
Адам чыдагыс кыйноолорго дуушар болдум. Жаңыдан камалган кыз келиндерди камерадан алып чыгып, Кытай күзөтчүлөрү байма-бай зордуктап жатышты. Зордогон соң кыз келиндердин жыныс органдарына электрондук таякты тыгып, кыйнап, азапка салган учурлары дагы болду.
Улардын şu азаптарды
лагерде 18-20 жаштардагы бир кызды тукумсуздукка каршы укол сайгандан кийин ал камерада жатканда 2 ай бою кансырап жүрүп акыры каза болду. Андагы кыз келиндердин бири дагы зордук зомбулуктан, кыйноодон кутула алган жок.
Учурап турду ар күнү. Биздин мында качып кутуламадык.
АКШ-дагы соңку мыйзамды демилгелеген республикачы сенатор Марко Рубио 3 январда өзүнүн Twitter баракчасына геноцид менен кулчулук эмгекти жашырып жаткан Кытайдын коммунисттик партия мамлекеттик эмес корпорациялар жардам берип жатат деп жазып чыкты. Ал эми Америка ислам мамилелери боюнча кеңеш Tesla компаниясынын көргөзмө залын жаап, геноцидди экономикалык колдоого тетештерди токтотууга чакырды. Ошол эле учурда АКШнын өндүрүштүк коомчулугу Шинжаңда бизнес кылган бардык ишканалар андагы геноциддин шериктеши болуп саналат деп жарыялады. Tesla компаниясы бул боюнча азырынча расмий түрдө комментарий бере элек. Ошол эле учурда айрым ислам уюмдары Бээжин Олимпиадасына бойкот жарыялоо боюнча демилге көтөрүшүүдө. Эл аралык имамдар кеңеши уйгурларга жана башка мусулман азчылыктарына кысымдан улам Кытайдагы Олимпиададан баш тартууну чечти. Бул уюм ислам дининдегилерге 22-жылы февраль айында Бээжинде өтчү кышкы олимпия оюндарына барууга тыюу салды. Бул тыюу Кытайда жашаган уйгур мусулмандарына карата жасалган кысымга байланыштуу экени уюмдун сайтындагы расмий билдирүүдө көрсөтүлдү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү Кытай темасы менен улантабыз. Бир жылда эмнелер гана өзгөрбөйт. COVID-19 пандемиясын бастык деген триумфалдык маанайда турган Кытайдын бийлиги 2020-жылдын декабрында Евро биримдик менен ири соода инвестициялык макулдашууга жетишип, дагы бир геосаясий жеңишти багындырды. Бул ошол учурда АКШда иш баштоого даярданып жаткан Байдендин администрациясы үчүн олуттуу сигнал эле. Бирок кийин 2021-жылдын Бээжин үчүн өз планы бар экенине күбө болдук. 2022-жылы Кытайдын дүйнөлүк аренадагы ролу кандай болот? Бул суроого Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рет Стендиш жооп издеген талдоону кесиптешим Эрнис Нурматов кыргызчалады.
Кытайдагы уйгур азчылыгына карата репрессияларга байланыштуу Кытай эл республикасы менен евробиримдик бири-бирине санкциялык сокку жасашкандан кийин 2021 жылдын май айында Европа биримдиги менен болгон келишим белгисиз мөөнөткө сандыкка катылды. Кийин Бээжин Кытай провинциясы деп санаган Тайван европалык байланыштарын чыңдай баштады. Аралчадагы мамлекеттин тышкы иштер министри Жозеф Фу октябрда борбордук Европа өлкөлөрүндө кайталангыс дипломатиялык турне жасады. Узаган жылы Кытай ошондой эле 2,5 миллион калкы бар кичинекей мамлекет Литва менен курч тирешке барды. Ал дагы Кытай Европа мамилелерине таасир этти. Литва Кытай түтмөлөгөн 17+1 форматынан чыгып, Тайван менен ымаласын жакшыртууга өттү. Бээжиндин каары Вильнюска каршы пропагандалык өнөктүктү жана экономикалык санкцияларды күчөтүп, анын соңу дипломатиялык адырым менен бүттү. 15 декабрда Кытайдагы Литванын элчилиги жабылды. Сыягы Европанын Кытай алакасы боюнча так планы жок окшойт. Бирок 2021 жылдагы окуялар көпчүлүк европалык саясатчыларды жана аткаминерлерди кылчактабай, ачык жана катуу ооз ачууга мажбур кылгансыды. Бул чыр Кытайдын борбордук Европадан баштап Түштүк Азияга чейинки ар кайсы мамлекеттердеги тышкы саясатына мүнөздүү болгон дипломатиялык мүмкүнчүлүктөрү менен стратегиялык эсептеринин аралашмасын көрсөттү. Бирок акыркы 12 айда Бээжин үчүн баары эле ийгиликсиз болуп калган жок. Орусия менен батыштын ортосундагы чыңалуу Кытай бийлигин Кремль менен кыйла жакындатууга алып келди. АКШнын жана анын союздаштарынын Ооганстандан баш аламан чегиниши, ал жака талиптердин бийликке кайтып келиши Кытай үчүн бул өлкөдө жана чөлкөмдө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Ошол эле маалда жаңы тоок элчиликтерди да туудурду. Эми кирип келген жыл Кытайдын соңку саясий тарыхындагы эң маанилүү жылдардан болушу мүмкүн. Көпчүлүк болжолдорго ылайык, анын азыркы лидери Си Цзиньпин бул жылы саясатта калыптанган салтты бузуу менен өлкөнүн жана башкаруучу партиянын лидери катары өзүнүн кызматын дагы белгисиз мөөнөткө узартып, жеке бийлигин бекемдейт. Анда эл аралык аренада келирки жылы Кытайдан эмнени күтсө болот? Эксперттер мындан 5 ыктымал тенденцияны көрүп турушат. Ооганстанда бийликке кайрадан талиптердин келиши жана Пакистанда Кытай жарандарына карата кайталанган чабуулдар Бээжинди борбордук жана Түштүк Азияда кызыкчылыктарын жана өз жарандарынын коопсуздугун коргоодо олуттуу ой калчоого мажбурлады. Кытай өкмөтү чөлкөмдөгү террордук коркунучтарды мурдатан эле козгоп келет. Бирок адатта аларды уйгур экстремисттик топторунун ишмердүүлүгү менен байланыштырчу. Борбор азиялык режимдер менен эми болсо талиптер менен катышын жакшырткандан кийин Бээжин ички жана тышкы коопсуздук көйгөйүн бир кароого умтулууда.
Кытай бийлиги азырынча бул жаатта аларды Кытайдын өзүндөгү кырдаалга таасир эте турган нерселер гана көбүрөөк ойлондурарын көрсөткүсү келип жатат.
Дейт Лондондогу эл аралык коопсуздук боюнча иликтөөлөр институтунун директору Рафаэлла Пантуччи. Кытай түзгөн көпчүлүк байланыштар узаган жылда кыйла өркүндөгөнсүдө. Маселен, октябрда Кытай эл республикасы Тажикстандын коопсуздук күчтөрү үчүн жаңы базаны жана машыгуучу борборду каржылай турганы жарыяланды. Эркин Европа Азаттык радиосунун иликтөөсү көрсөткөндөй, Тажик Ооган чек арасындагы ич жүзүндө Кытай базасы болуп саналган объектиде Кытайдын катышуусу дагы өсүп жатат. Пантуччи дагы мындай үн кошту.
Кытай коопсуздук багытында кызматташууну дагы да тереңдетүү үчүн жергиликтүү бийлик менен өтө этияттык жана акырындык менен аракет кылганды жактырат. Бирок чөлкөмдө экономикалык жана саясий таасири арткан Бээжин коопсуздук жана коргонуу тармагына да мындан да көбүрөөк киришип калбайбы деген суроо жаралат.
2021 жылы Бээжин байланыштарынын торун да кеңейтүүнү улантты. Мында коңшу мамлекеттердин коопсуздук күчтөрүн даярдоо тутумуна салынган инвестициялар, мисалы, ошол эле издөөдө жүргөн адамдарды кармап берүү тууралуу өз ара келишимдер жөнүндө сөз болуп жатат. Берегиндей макулдашууларды Кытай эл республикасы акыркы жылдары 59 мамлекет менен түздү. Кытай менен Орусиянын лидерлери Си Цзиньпин жана Владимир Путин 15 декабрда видео байланыш аркылуу 1,5 сааттык сүйлөшүү өткөрдү. Анда алар эки тараптуу мамилени жогорку деңгээлде баалашты жана аны дүйнөгө батышка каршы бирдиктүү фронт катары көрсөтүштү. Анткени эки мамлекеттин тең батыш өлкөлөрү менен мамилеси сезилерлик начарлап кетти. формалуу түрдө Кытай менен Орусия өнөктөш болбогону менен эки лидердин кеби анын тескерисин айтып турат. Путин анда биздин өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташуунун жаңы үлгүсү ички иштерге кийлигишпөө жана бири бирибиздин кызыкчылыктарыбызды урматтоо деди. Си болсо эл аралык аренада Кытайдын турмуштук кызыкчылыктарын коргоодогу улуттуу колдоосу үчүн ага ыраазычылык билдирди. Өз ара колдоо дегени, маселен, Австралия, Улуу Британия жана АКШ кирген АУКУС аскердик союзунун түзүлүшүн Владимир Путин сынга алганда билинген. Өз кезегинде Си Цзиньпин да Москванын коопсуздук тармагы жана НАТОнун Европанын чыгышына жылышы боюнча батышка койгон талаптар топтомун жактап чыккан.
Эки өлкө бириккен альянс курууну каалашпаганы менен бири бирине жакындап жатат. Экөө тең бири биринин кызыкчылыктарына каршы келбеген маселелерде өз ара колдоосун күчөтүшүүдө,
деп белгилейт Рафаэлло Пантуччи. Бирисе, мурдагы советтик өлкөлөрдө Бээжиндин саясий аскердик кызыкчылыктары өсүп баратканын, ал Москваны сөзсүз камтама кыларын эске алуу менен Орус-Кытай өнөктөштүгү канчага чейин мындай тыгыз сакталып калаарын айтуу кыйын. Анын үстүнө тараптардын ар биринде чөлкөмдөгү экономикалык кызматташты камтыган өз долбоору, Орусиянын Евразия экономикалык биримдиги, Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси бар эмеспи? Оптимисттик риторикага жана тыгыз иштешүү тууралуу убадаларга карабай, бул долбоорлор кесилишкен жерде маселелер аз эмес. Маселен, бажы тарифтериндеги каршылыктарды атаса болот. Бирок азырынча Орусия менен Кытайды бириктирген бир душман бар.
Эки өлкөнүн тең батыш менен мамилеси начарлоодо жана ал динамика алардын өз ара мамилесине формалдуу болсо да бекемирээк негиз берет,
деп эсептейт эксперт Рафаэлло Пантуччи. Старт алган 10 жылга жакын убакыттан бери бир алкак бир жол же бир кур бир жол демилгеси Кытайды дүйнөлүк экономиканын ордосуна айлантууга мүмкүндүк берди. Долбоордун алкагында жаңы автомагистралдардын жана көпүрлөрдүн курулушу, оптикалык була байланыш линияларынын жана 5G стандартындагы жаңы мобилдик линияларынын тартылышы, куурлардын жана порттордун салынышы, мына ушунун бүт баары дүркүрөп жаткан Кытай экономикасынын жана аны менен чогуу саясий таасирдин артышынын символу болуп калды. Кур жана жолдун күчү менен салынган инвестициялар миллиарддаган долларларды чапчыйт. А географиялык арышы Латын Америкасынан борбордук Европага чейин созулат. Бирок бардык нерсенин көмүскө жагы болот. Кытай экспансиясы инвестиция жеткен өлкөлөрдө карыздын көбөйүшүн жана коррупциянын өркүндөшүн шарттады. Кур жана жолдун көпчүлүк долбоорлору техникалык көз караш менен алганда максатка ылайыксыз, туура эмес ойлонулган же экологиялык коопсуз болуп чыга келди. 2016 жылдан бери аларга салынып жаткан инвестициялар улам улам кыскарууда. Андан сырткары өзүнүн өтө масштабтуу демилгесинин алкагында Бээжин эми арзаныраак деп саналган тейлөө, соода, маданият жана искусство сыяктуу жумшак күчкө басым жасай баштады. Кошумча атаандаштар Япониянын, АКШнын жана Евро биримдиктин эл аралык жаңы долбоорлору пайда болду.
Түпкүлүгүнөн алганда кур жана жол кайсы бир деңгээлде абстрактуу так эмес долбоор. Принципинде ар бир Кытай инвестору түрдүү долбоорлор менен келип туруп, аны кур менен жол долбоорунун бир бөлүгү деп атай бериши мүмкүн. Бул демилгени бирдиктүү бүтүн нерсе катары кабылдаштын кереги жок, анын түрү өзгөрө берет. А жалпы максаты бир — бүткүл дүйнөгө бардык жактан Кытайдын таасирин жайылтуу,
дейт Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын изилдөөчүсү Нива Яу. Яунун сөзүнө караганда, 2022 жылы бул демилгени өркүндөтүү биринчи кезекте ошол эле soft power же жумшак күч секторуна байланыштуу. Анын ичинде гуманитардык долбоорлор аркылуу байкалат. Аз жылдар мурдагыга салыштырмалуу, Бээжин азыр дүйнөлүк коомчулуктун көзүндө Кытайдын образын жакшыртуу максатын коюп жатат. Эми ар кайсы өлкөлөрдүн саясий элиталарын сатып алууга караганда, айталы медициналык жабдууларды жеткирүү же жаңы жумуш орундарын түзүү сыяктуу нерселерге көбүрөөк көңүл бурат.
Кайсы бир деңгээлде кур жана жол бара-бара коомчулук үчүн гана ойной баштайт десе болот. Эгер Кытай жумшак күчкө салым жасоону чындап улантса, анда анын жыйынтыгы да өтө ыкчам көрүнө түшөт,
деп эсептейт Нива Яу. Дүйнө жүзүндө Кытайдын терс образы, ал тургай ал саясий түскө ээ болуп жатканы Бээжин үчүн чынында чоң көйгөй. Эл аралык Pew Research Center борбору ондогон өнүккөн өлкөлөрдө жакында жүргүзгөн сурамжылоосу алардын экөөндө Греция менен Сингапурда гана жооп бергендердин көбү Кытайдын саясатына оң баа берерин көрсөткөн.
Дүйнөдө Кытайдын образы анча жагымдуу эмес экени шексиз жана бул кырдаал жакын арада өзгөрүшү күмөн.
Деп белгилейт стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр институтунун өкүлү Чарльз Данст. Пандемиянын башында Италия же Сербия сыяктуу өлкөлөрдө популярдуулук жараткан Бээжиндин ковид дипломатиясынын эффекти күтүлгөндөн кыска болуп калды. Тескерисинче, Кытайдын саясатын сындаган башка өлкөлөрдүн мамлекеттик органдарына, компанияларына, саясатчыларына, аткаминерлерине жана коомдук ишмерлерине басым жасаган, агрессивдүү стилди карманган, көк жал карышкырлар деп аталган Кытай дипломаттары эч жака жоголгон жок. Кытайдын ал өкүлдөрүнүн айрымдары ал тургай коронавирустун келип чыгышы жана COVID-19 пандемиясынын өөрчүшү тууралуу дезинформация жасаганы да маалым. Ушул өңүттө, маселен, пандемиянын келип чыгышы боюнча эл аралык иликтөө жүргүзүүнү талап кылган Австралия менен Кытайдын ортосунда келишпестик чыккан жайы бар. Коронавирус дүйнөгө тараган Кытай ага жооп кылып, австралиялык экспортко чектөөлөрдү киргизип, маанилүү товарларга тарифтерди көтөргөн.
Кытайдын өнөктөштөрү анын экономикалык байланыштарды саясий басым үчүн пайдаланып жибермей адатына дайыма кабатыр болушат. Бирок Си Цзиньпиндин сырткы саясаттагы агрессивдүү стилин жана Кытай улутчулдугунун өөрчүшүн эске алуу менен Бээжин бул адатынан 2022 жылы да баш тартпайт десек болот.
Деп белгилейт Чарльз Данст. Кытай нөлүнчү ковид же алгачкы ковид жуктурган адам стратегиясын карманган өлкөлөрдүн бири. Бул деген кайсы бир жерде вирустун бир түрү эле адамда пайда болсо бүтүндөй шаарларды жаап салат дегенди түшүндүрөт. Коронавирустун жаңы мутациясынын ыкчам тарап жаткан омикрон штаммынын пайда болушу менен бул ыкма дагы да сакталат деп күтсөк болот. Кытай менен коңшулаш Борбор Азиядагы өлкөлөр үчүн бул терс жаңылык. Пандемияга чейин өнүгүп келген чек аралар аймактардагы соода, локдаунтардын жана Кытай тараптын катуу көзөмөлүнүн айынан тынбай жабыр тартып турат.
Борбор Азия өлкөлөрү менен Кытайдын соода экономикалык мамилесиндеги кыйынчылыктар жакынкы убакта сакталып кала берет. Албетте, көп нерсе пандемиянын мындан аркы өөрчүшүнөн көз каранды.
Дейт бул маселеде Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Тимур Умаров. Сөз жок, кээ бир учурларда бул маселелер саясий деңгээлге чейин чыгып кетүүдө. Маселен, Кыргызстандын өкмөтү эки тараптуу сооданын көлөмүн пандемияга чейинки көрсөткүчкө жеткирүүнү жок дегенде жакындатууну өтүнүп жатат. Ал тургай Бишкек жүк ташуучу автоунааларды эпидемиологиялык текшерүүдө Кытайдын катуу стандарттарына туура келген жаңы система сунуштады. Тимур Умаровдун сөзүнө караганда, Кытай менен сооданы жандантуу темасы анын түндүк батыш тараптагы башка коңшулары менен да актуалдуу ойдон кала берет. Рит Стендиш, Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице
премьери жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу, уктурубузда эми кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсү менен улантабыз. Алым Токтомушевтин ага досу Жорубек Султаналиев тууралуу эскерме баяны мындан 15 жыл илгерирээк жазылган. Кайталангыс талант тууралуу бул жападан жалгыз эскерүү. Алдыда мына ушул даректүү баян тууралуу кеп кылабыз, анда сөз учугун Бекташ Шамшиев улантат.
Жорубек Султаналиев деген акын жүргөн турганы башкача бир талант билинбей өтүп кеткенин, анан унутулганын элдин көбү Алым Токтомушевтин эскерүүсүнөн, курбалдаш калымдеши тууралуу ченчил баянынан кийин билди окшойт. Ал эми Жөрөбек Султаналиев эскериле турган чыгармачылык потенциалы толук ачыла албай калган армандуу тагдырлардын бири болчу. Адабиятка кызыккан жаштардын эсинде Жөрөбек Султаналиевдин чыгармачыл адамдардын жыйынында тартынбай сүйлөгөн кеп сөзү, шартылдаган ачык мүнөзү калды. Эсимде бир жолу азыркы сүрөт өнөрү музейинде улуу муун акындардын окурмандары менен жолугушуусу кезинде Жөрөбек Султаналиев колун көтөргөн бойдон трибунага атып чыгып, президиумда отурган улуу акындарды көрсөтүп, мына акындар өлмөйүн, бизге жол жок деген тамашачыны аралаш сөзү отургандарды таңдандырган. Көркөм сөзгө кызыктар биздей студенттерге ал кишинин адаттан тыш айтканы, ага аттуу-аштуу акындардын чычалабай, сынын бузбай калбаат отурушканы аябай катуу таасир калтырган. Залда отургандар болсо кыраан катка түшүп кол чабышкан. Ушул кубажулуу нарык кишинин артынан ого эле көп сөз ээрчип жүрчү. Жөрөбек минтип айтыптыр, Жөрөбек катырыптыр дегендер көп эле. Алым Токтомушев Кайран Жокетосу тууралуу эскерүүсүн орток ылым акыны Франсуа Виондун жаамы дүйнөгө тарап кеткен ырынан баштайт. Эки акындын ортосундагы окшоштуктарга токтолот. Акыйкатта да Кайран Жокең ошол кезде кыргыз акын жазуучуларынын баары менен мамыр жумур азыл кечи болгону менен аларга кооша албаган, жалпы көчтөн четтебирээк калган. Вионго жан талпас кылып каршылык көрсөтүп жатып, адам өлүмүнө себепкер болуп, орночо калган Парижден чыгууга мажбур болсо, Жөрөбек Султаналиев өзү билген бекем ынанган акыйкат үчүн кандан бектен тартынбаган мүнөзү бардыгын каламдаштарынын арасында кадам сайын далилдеп жүргөн. Адамдын кабири алдында таза болушту жактырган эки акындын окшоштугу муну менен эле бүтпөйт. Алым Токтомушев Кайран Жокең өзү да Вионду элестетчү, ырлары да Вионго окшош эле деп жазат. Минтишке эки доордо жашаган чынчыл акындардын чыркыраган чындык дегенде баарынан кечип салып, агынан жарылышы негиз болгон шекилдүү. Кеп удулунан улам белгилей кетчү дагы бир сөз, ал экен катарынан эртеле учуп кеткен курбуларын кес кес эскерип калчу, бирок ансын кагаз бетине түшүрүүгө мойну жар бербей жүрүп өтүп кете берди. Ал эми Кайран Жокең, Айран Жокең тууралуу эскерүүсү кантип жазылып калышына эссенин аягында токтолуп, редакция Жөрөбектин күлкүлүү жорутарын жазып бер десе, мен күү менен күйүттүү жактарына басым жасап жибердим өңдөнөт деп белгилеген. Жөрөбек Султаналиевдин күйүттүү жактары көп эле. Эч бир алкакка сыйбаган акындык фантазиясы аалам жойлоп кеткен сүрөткердин окурманга жетишине тоскоолдук кылган коммунисттик цензура деген турчу. Анын тушунда Жөрөбектей акындардын жарыкка чыгышы, жазгандардын жарык көрүшү кыйын го. Анан дагы бир эске алчу жагдай бар. Ал киши алк айтмакчы жазганына караганда, ичкени, чыгармаларына караганда жүргөн турганы кызыктуу болду окшойт. Ошентип урунуп беринип жүрүп, кыркка жетпей бул жалганды таштап кете бергени акындын чыгармаларын барыптагандар үчүн өкүнүч болуп калды. Жөрөбек Султаналиев тууралуу баян Франсуа Виондун «баарына мен аралашкам, баарына мен кубалангам» деген парадоксалдуу сөзгө байланып отурушунун бир себеби ушул. Жаштар сөзүнүн жыйындарын кызыктуу кылып, жаат топ болуп, кырчылдашуулардын кабагын жазып, көпчүлүктүн деле оюна келбеген сөздү трибунага атып чыгып Жөрөбек Султаналиев гана айтчу. Ал кишиге атайлап сөз деле беришчү эмес.
Жыйынды Сыдыкбеков башкарып жатабы, Айтматов башкарып атабы, ага кепек эле. Жыйынга Усубалиев катышып атабы, аны үчүн кеп эмес болчу. Атып чыкчу. А деп ооз ачканда үй деп үн чыгарганда эле ыр менен баштачу. Эмдигиче эсимде, кулагымда, көзүмдө турат. Ар иш менен болбойт биздин ишибиз, анткени биз кичинекей кишибиз. Акыйкатты алдап жатса кээ бирөө аргасыздан күйүп кетет ичибиз. Чоң иш менен болбойт биздин ишибиз, анткени биз кичинекей кишибиз, бирок кээде чындык күйүп жатканда чыдай албай күйүп кетет ичибиз. Окшош бекен Вионго дегеним, анан кетер эле жамгырдай төгүп шамалдай сабап. Кайсы бир жыйындан соң Салижан Жигитов агай мага айтты: Жөрөбек өлгөндөн бери жазуучулардын чогулушу өң түзсүз болуп калды.
Анын сөзү баарына жакчу. Улуусуна да кичүүсүнө да болгон сыйлыктарды топтоп алганына да андайга жетелегине да. Анткени ал көпчүлүктүн тил учунда турган, бирок айта албаган сөздү айтып салчу. Бири коркот, экинчиси тартынат. Жокең коркчу да тартынчу да эмес. Эч кимиси айта албай турган сөздү айтышка деле киши керек экен. Кийин жок болуп калганда орду билинип, кыйлага оңкулдап жүрүштү. Баарынын тил учунда турган сөзүн тартынбаган бирөө гана айталат, аны баарысы жакшы көрүшөт. Көбү дайым ушундай болот деп ойлошконбу же аны өлбөчүдөй көрүшкөнбү? Кашкөй таланттын бул жалганды таштап кеткенине ишенип ишенбей жүрүштү. Убакыт дегенин күтүп турмакпы? Өткөн жылдын карындай унутулду. Ал кең айтмакчы, артында алдуу, белдүү, малдуу бирөөң болбосо, ушинтип тез эле унутулуп калат экен. Жөрөбек Султаналиевдин жупкадай жука ыргытебү, анан учкул сөздөрү чыккан.
Учкул сөздөрүнүн 1/3 сатылы электе борбордук комитет борго тепкен. Магазинден жыйнап жок кылдырган. Жокенин жоор чукуган кудум паспорт сыяктуу маңдайга матап, көзгө сайган учкул сөз метафора аллегориясынан кыргыз төбөлдөрү өзүн таанып койгон. Мартин Иденди жанындай көрөр эле. Жаш кезинен эле которуптур. Бирок чыгарта албады. Адабият чиновниктери жол бербеди. Көзөткөндөн кийин чыкты дешти. Мен көргөн жокмун.
Беш манжат болбогон китептери унчага албай, аз жазып көбүчкөн автор унутулду. Америкалык жазуучу Джек Лондондон Мартин Иден романынын кыргызчасы кийин чыгып, басмакана сыясы курбай электе ал сатылып кетти. Эми деле борбордук комитеттин куйкасын куруштурган учкул сөздөрү чыгып калса дурус эле болмок. Алым Токтомушев жоке досунун кылык жоругун, анын сөз тапкыштыгын бир топ мисалдар менен сүрөттөп берген. Жазуучулар турмушу бир алдын кызык, сырт көзгө анча билине бербеген ички агымдар менен калкыган өзүнчө дүйнөгө. Жөрөбек Султаналиев алыкы экөөбүз гана кенибиз, анткени экөөбүз тең арыкпыз деген эле канчага турчу кундуу сөз. Антип ини досун кадырлап жан сырын бөлүшүп отурганы экөөнүн чыгармачылыкка мамилесинен улам чыккан. Поэзия менен киного болгон сүйүү ортолук мамиле катнашты биротоло жылчыксыз бекемдеп коюптур. Жөрөбектин чукугандай сөз тапкышына тең келчү акын Рамиз Рыскулов болчу. Ошон үчүн ал
архивтерди эңшерип, аябай катуу текшерип, Жөрөбек досум өзүңө 100 жылдан кийин коюлат эстелик
деп айтып отурбайбы? Азырынча архиви да эстелиги да жок. Алым Токтомушевдин Жөрөбек досу тууралуу баяны ал кишинин тирүүсүндө коюп кеткен эстелиги. Жазуучулардын бир жыйынына жокеңе сөз жетти дейт.
Жолдоштор деди дейт жокең. Алыкеге ырдап барсам эски ботинкасын берген, кол чаап койгула жолдоштор. Андайды күтпөгөн жазуучулар жабалактап кол чаап, кыраан каткы күлүп калды дейт. Түкөмө барсам тигинисин берген, кол чаап койгула. Маликовко барсам мунусун берген, кол чаап койгула деген сайын зал ыкшып жыгылат дейт. Жыйынды Чыңгыз Айтматов жетектеп аткан, ал киши да карсылдап атыр дейт. Өгүнү Муса Жангазиевке мактап ыр жазып барсам, көзүнө карабай 170 сомдук жаңы пальто жапты. Жолдоштор, кол чаап койгула, кол чаап атабыз дейт. Өзүңөр билесиңер деди дейт андан ары жокең. Чикемдин тоюна 300 куплет ыр жазып баргам. Дегенде эле ыкшып аткан чике томсоро түшүп, ой Жөрөбек, эми токтот да, андан маанилүү маселелер талкууланып атпайбы бул жерде? Деди дейт кабагын чытып. Чике, чике, ушуну эле айтып алып токтотоюн, деп чымылдап ийди дейт жокең. Ошентип чике мага костюм шым кийгизген. Үйгө барып шымын кийип көрсөм, бели башымдан ашып кетти. Түлпанга берсем бузуп салышыптыр. Төлөгүлө десем 70 сом берип шымымды алып калышты. Кол чаап койгула жолдоштор, деп түшүп кетти дейт.
Ошол жыйында айтылган Муса Жангазиевдин 170 сомдук пальтосу тууралуу аңгеме да кызык. Чыңгыз Айтматовдун тоюна жазылган 300 куплетирда кагазды каалган боюнча машинкага берилбеди. Мен кол жазмаңды бер, жок дегенде машинкага бастырып коёлу деп канча айттым, жок дебейт. Машинкага өзүм эле жатка айтып берем дейт, бирок винодон ооз бошогон жок. Чөнтөк да ар дайым курук болду дейт Алым Токтомуш. Ошентип Чыңгыз Айтматовго арналган 300 куплетир жазылып калбай, анын ал экенин өзүнүн эсинде калгандары мына бул гана саптар.
Кечээ Чыңгызың чыкты чыңырып, чыгыштын баарын кыдырып, Токомбаев балкалар, Осмоналиев маңкалар, Кандужин болуп канчалар, бүгүн онтолойт сазга тыгылып.
Ушундай бир алдын тамаша, азил аския, экинчи жагынан кайгылуу баян. Ушундай Айтматов мамысына байланган Жөрөбектин жоргу сөздөрү көп болор эле. Айта берсе түгөнчү эмес, бирок түгөнөт экен. Дүйнөдө түгөнбөс эч нерсе жоктур. Мына Жөрөбек өлгөндөн кийин түгөндү да калды, а түгүл унутулду дейт Алым Токтомушев. армандуу сөз ушул. Кыргыз жазуучулары эскирүү жазышпайт. Жүрөбөк өлгөнүн бир эле жылуу сөзү окудум дейт Алым Токтомушов. Аны Кубатбек Жусупалиев жазыптыр. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн Алым Токтомушовтун Жүрөбөк деген эскирүү баянын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен фасолаттагы кетканда кошок менен жокто мен
узак. Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Кезек эми Азаттыктын сыябан маегинде. Анда бүгүн СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Самара Токтокунова менен баарлашабыз. Чыгаан комузчу Самара Токтокунова өзүнүн комузу атактуу комузчу болуп чыгышына кошкон даңазалуу маданият министри Гүлипа Кондучалованын күйөөсү жана устаты Чалагыз Исабаевдин салымы СССР мезгилиндеги чет өлкөлүк гастролдордун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берди. Сыябан маекте Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Менин маңдайымда бүгүн СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты айтылуу комузчу Самара Токтокунова отурат. Мен абдан ыраазычылык билдирем сизге бүгүн биздин студиябызга келип ушинтип маек куруп берип атканыңыз үчүн.
Рахмат.
Азыр эмне менен алек болуп атасыз эми бүгүнкү күндө?
Азыр эми адегенде институт диск сода иштедим эле 70-жылдан баштап. Анан кийин консерватория ачылып ошол жака которулган, ошондон бери 30 жылдан ашты. Ошо консерваторияда эмгектенип атам. Татынакай кыргыздын таланттуу кыздарын, уулдарын тарбиялап атам. Жакшы комузчуларым бар. Эми ошолорду өзүмдүн ордума тарбиялашым керек деп ошого далалаттанып атам азыр. Келер самат эле дүркүрөп чыкпайт, ал үчүн эмгек керек, ал үчүн такшалыш керек.
А сиз Самара Токтокунова дүркүрөп чыккан кайсы учурда, кайсы курагыңызда дүркүрөдүңүз?
Мен 70-жылдар 62-жылы оркестрге Жумакматов алып барган бизди. Анан ошондо бир 7-8 жылдан кийин ошо 70-жылдары мына соло ойноп жалгыз солист кылып чыктады. 65-жылы биринчи чет өлкө чыктым. Болгондо дагы маданияттын эң баягы дүйнөдөгү борбор болгон Париждин, Франциядан баштагам. 65-жылы ошондо 3 киши барганбыз Кыргызстандан. Медетов Тургунал деген, анан Томотоев Төлөгөн деген үчөөбүздү. Баягы айтылуу Москванын эң дүйнөгө атактуу белгилүү болгон баягы Майсеевдин ансамбли болгон. Ошо Майсеев өзү Союзнун Республикадан таланттар тандаганда, анан бизден 3 комузчуну тандап, анан үчөөбүз трио отуруп, үчөөбүз чогуу ойночубуз ансамбль кылып. Дүйнөлүк сахна деп коет, Олимпия деген театр болгон ошол кезде. Азыр көбөй баштады да. Париждин, Франциянын центринде, борборунда Эйфелев башняга жакын ошо театр болгон Олимпия. Ошол жерге барганбыз. Ошондо ар бир союздун республикадан 3-дөн, 2-дөн, 1-дөн Тажикстандан, Түркмөнстандан, Өзбекстандан, Кыргызстандан кылып, Казакстандан кылып, Казакстандан
топ түзүп алып алып барышты да.
СССРдин
артынан бардыңыздар.
Ооба, ооба.
Чет өлкөгө чыкканда сиздерге мындай чектөөлөр ар кандай болчу беле? Кантип чыкчу элеңиздер? Силерге кандайдыр бир тосмолоолор, тоскоолдуктар болдубу, болгон жок?
Чындыгында чектөөлөр болчу. Жалгыз чыгарчу эмес. Жалгыз чыгарбай бир баягы 3 тамга деп койчубуз. Ошондой адамдар
КГБнын бирден өкүлдөрү жаныңыздарда
кошуп берет. Ал кезде закон ошондой болчу. Магазинди кыдырасың, шаарды көргүң келет. Ошондо обязательно бир КГБшинтти кошуп берчи. Анан тартип военный болчу ал кезде. Военный тартип.
Саат, мүнөттөр саналуу.
Лишний баспайсың, лишний сүйлөбөйсүң. Эч нерсе жөнүндө айтпайсың. Все, жөн эле чыгып, экскурсия кылып, шаарды көрүп, магазинге чейин алып барып, эмне кааласың, эмне аласың, анан кайра гостиницага жеткирип келчи.
А тартипти бузгандар болчу беле? Аны тартип бузгандар кандай чаралар
болчу? Тартип бузгандар болгон. Москвадан Ромен Цыганский театр болгон, Ромен театр деп койчу. Ошондон 3 киши алган, 2 эркек, 1 аял үчөө. Биз ошондо Парижге 2 айга барганбыз. Ал 1 айга жетпей эле үчөөнү кайра Москвага жиберип жерди. Тартип бузган үчүн, туура эмес сөзүн алып жүргөн үчүн. Андан кийин Новосибирский ансамбль танцы деп койгон. Ошолдон 2 бала жаңы жылда 76 жылы ошондо тартип бузуп ичип алып тентек кылып ошолорду дагы советтер союзуна отправить этип жүрчү. Болду жазасы ошол. Анан бул чоң жаза да. Бул оңой эмес да. Бул анан ошол Кыргызстандын атынан уят кылбайлы деп кандай строгой алып жүрдүк өзү. Аябай 4 ай 20 күн жүрдүк Американы бүт кыдырып.
Тур болгон турбайбы анда?
Ия, укмуш. Анан ошонун ичинде 30 концертти Нью-Йорктун өзүндө бердик. Метрополитен опера деген бүт дүйнөгө белгилүү театр болгон. Ошол театрда 30 концерт бердик.
Калып калгандар, качып кеткендер болгон жокпу?
Жок, жок, жок. Андай болбойт, андай болбойт. Андай кыла албайт. Просто тартипти бузгандарды жиберип жүрөт да. Ошондо биз кетип атканда бизде анда ал кезде Кондо Чалыбы же министр культура болгон, маданият министри.
Ооба.
Анан ошол эжеге майсейип чалып туруп айткан экен. Силерден жиберген группа на высшем уровне болду. Барганда жетекчисине заслуга бериңиз деп. Анан ошону мен жолдошум жетекчи болуп барган Чалыбы Сейсебаев. Келерсиң ба заслуженный артист деген наам алды.
Ошол жерде мен эки адам жөнүндө сизден сурагым келет. Биринчиси ушул Гүлүпа Кондучалова. Гүлүпа Кондучалова эгерде өлкөнү тааныткың келсе маданиятты көтөр. Өлкөнү сактагың келсе маданиятты көтөр деген сөздөрдү абдан көп айтчу экен. Анан ушул силердин курактагы Кондучалованын убагында иштешкен маданият ишмерлери, таланттардын баардыгы кандай ийгиликке жетсе ушул Кондучалованын чоң салымы бар деп айтышат да. Кондучалова кантип ушул маданиятты көтөргөн? Анан өзгөчөлүгү эмнеде эле?
Өзгөчөлүгү бул киши тартиптен баштап, тарбиядан баштап ишке кылган мамиле, жүрүм туруңуз, кийген кийимиңиз бут кийимден бери текшерчи. Концертке чыгарда бүт катарга тизип алып бутуңарды көргөзгүлү, баарыңардыкы бирдейби, баарыңардыкы апапак или баарыңардыкы кара кара туфли болсун деп. Мына анан маданият деген баягы элдин жүзү деп бекер айтпайт да. Бир жолу просмотр болуп концертке бир чоң бир правительственный концерт боло турган болду. Анан жаш кезде эмне чачты обесфит деп агартып туруп анан кызыл кылып боеп алган бир мода болгон илгери
силердин убакта.
Анан ошондо мен чачым кичине агартып алды жагын темный мындай бордовый кызылга темный өтө яркий кызылга мындай боеп алгам да. Ага дегенде сынайт, программаны көрөт, анан могу жакты ушул концертке чыгат деп көрчү да. Анан ошондо репетиция учурунда машык учурунда ойноп атсак эле минтип карап калды эже. Кудай айырган тетиги кызыл чач ким деп мен эже десем тур сөйдө ордуңан өйдө турм десем кудай айырган десе чачың эмне кызылга боеп алдың карага боеп бердиң анан эртеси кайра карага боеп келе мына өзүңдүн естественный чачың болуш керек эм үчүн сен боесуң кыргыздар эч болбосо чачты боегон эмес деп мына ошондой железный тартип менен маданият сакталды да. Ар бирибиздин кандай кийим чыгып атабыз, баскан турганыбыз, боенгонубуз бүт баарын өтүдө текшерчи.
Эми сиз тиги Америка, Канада дей коюңузчу, же кыдырбаган жериңиз, өлкөңүз эле аз калыптыр. 26-30 жакын өлкөнү кыдырыптырсыз. 12 жерде, 12 өлкөдө жеке концерт берген экенсиз. Мен окуп чыктым сиздин таржымалыгыңызды. Анан сиз ушул ар кайсы күйлөрдү чертип атасыз да. Анан мисалы ушул Атай, Тоголок болду, Токтогул дей коюңузчу, болгон биздин корифейлердин баарынын күйлөрүн сиз аткарып келатасыз. Ушунуңуз менен дагы Самара Токтокунова келатасыз да. Сиз ушул күйлөрдүн баарын жатка билесизби? Унутпайсыз да, эстеп
жүрөсүз. Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносо эле ойноп берем. Аябай так үйрөндүңбү бүт десе. Аны кайра жаттабайсың, бүт өмүр бою калды ошол.
Аны кантип жаттайсыз? Нота мененби же?
Жок.
Мындай эле угуп.
Жок.
Ал биринчи ушу оригиналдан угуп жаттайсызбы же?
Конечно. Магнитофонго жазып алабыз. Ошо күйүнүн баарын жолдошум үйрөткөн.
Ооба, күйүү бул жагынан абдан сиз көп айтып жүрөсүз, албетте. Сиз айтпагандай дагы Чагыз Исабаев деген өзүнчө чоң өнөрдүн ээси, таланттуу адам болгон. Биз эле көрүп билип калдык. Камбаркан деген улуттук ансамбль түзүп кетти, аны менен тарыхта калды өзүнчө. Андан тышкарыда чоң комузчу таптаган сайыпкер сиздин устатыңыз катар дагы менинчи калды го дейм да.
Да.
Бул киши албетте эрте өтүп кетти. Экөөңүз бир кантип табышып калгансыз? Комуз табыштырдыбы?
Экөөбүз эми чогуу өмүр бою Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл асаптарда иштечүбүз экөөбүз тең. Чала кызбай экен ушул сыртыман карап коюп жүрчү экен да. Ушул кыз аябай скромный кыз ай. Кыйын комузчу, таланттуу деп. Бир күнү оркестрде бир народный артист, эл артисти бир Кыпчаков Жумабай деген улуу аксакал киши бар болчу. Ошонун үйүнө чакырышып, анан кой союшуп баарыбыз ушу кыздарды общалган кыздарды анан Чалаазбай экеңди чакырып Жумакматты чакырышып ушул беш алтыгуз чакырып анан кой союшуп общту жүп анан ошол жерде отурганбыз. Саат карап 12 болуп калды. Анан кетели деп атсак эле хозяин байкенин кайненеси бар экен 80 ашкан 90 жакындап калган. Ошону чакырышыптыр, столго анан отурабыз. Анан бир маалда ошол байбиче келип эле чоң ак жоолук салып атат башыма анан түшүнгөн жокмун да. Ай эмнеге жоолук салып атасыңар десек, апи бир койду союп чоң казанга салып бышырып атабыз, тасторкондун баарын төктүк, сени менен Чала кыз экөөң тойлоп атпашпы дейт. Анда агай деши Чакен байке, Чакен агай дечүбүз. Анан Чакен агай биякта отурган, оң жагында, биякта берки балдар, кыздар. Агай, мен сиз менен качан сүйлөштүм беле?
Сүйлөшкөн эмессиңер ага?
Жок да, таптакыр вообще он чыкпай отурат, ылдый карап эле отурат, эчтеке сүйлөбөйт, коркуп атат бирдеке айтканынан. А мен тыпылдап атам тим эле. Анан бирок ичимде билем да, аябай сонун агай. Анан ойлой берчүбүз кыздар менен чогулуп отурганда кандай бактылуу кыз чыгат, турмуш кат чыгат дей берчү.
Сиздин деле оюңузда бар турбайбы анда?
Жок. Бирок анан ошол сөз башыма тык эле дечти. Анан ойлонуп калдым да.
Сизди мындай айтканда алагач алган турбайбы?
Ооба да, айтпай эле жол салып койду. Анан кийин жашообуз болсо жомоктогудай болду. Ал байкеңер мени эч кандай сууга колун тийгизбей комузду берип кой эле, отур отур ойно деп.
Негизи комузду кандай мамиле жасайсыз? Алмаштырасызбы? Бир комуз менен эле келип атасызбы?
Бир гана комуз менен келтем. Болгону капканы гана котортум эки жолу. 74 жылы алдым го заслуженный артист деген. Ошондо Оштон Өзгөндөн, Өзгөн районунан ЮКОС деген айылдан Нуралы деген киши комуз чаап келиптир Бишкекке. Эки комуз эгиздей болгон, оппокшош, биринен бирин айыра албайсыз. Бирөөнү мага тартуулап келди, бирөөнү Чыңгыз Төрөкуловчуга тартуулап келиптир. Анан ошентип ошол тартуулап келген комуз канча жыл болду? 72 жылдан бери
ушул бир комуз менен.
Бир комуз менен. Бул комуз тим эле эми укмуш да, өзү эле сайрап турат. Курчактай кыпкызыл комуз, өрүктөн жасалган, укмуштай, сынын бузбайт да.
Сыябан маектин толук видео версиясын Азаттыктын сайтынан көрүп, Сыябан подкасты аркылуу дагы уга аласыздар.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атасыз.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.